Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan hökümeti ýakyn habarlary bilen tanalýan elektron neşirler daşary ýurtlarda bolup geçen käbir negatif wakalara ýüzleýän bolsa Has ýygyrdan üns çekip başladylar. Bu habarlar finçlere görä Türkmenistanyň resmi propagandasyna geji günni gaýtalanýan bagtyýarlyk keşbini berkitmäge gönükdirilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşýän nowatda aksan Türkmenistana hökümetçi media giňişigini fin etmäge çalyşýar. Türkmen mediýasy daşary ýurtlarda bolup geçen çakmyşyklar, tolgunçuklar, köpçülikleriň protestleri ýa-da uruşlar barada asla dil ýarmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýerli synçysy soňky wagtlarda hökümetçi neşirleriň internet sahypalaryna türkmen medeniýetiniň ozarlar agdalmadyk daşary ýurt habarlarynyň çap edilip başlananyny aýdýarlar. Gelen gepleşigimiziň başyna bu tema boýunça duşanyň 14-nji oktýabrda efire berilen habardan bir bölek diňleň. Hökümetçi türkmen neşirleri daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar hakynda habar berip başlady. Ýöne bu habarlar ýurt içindäki bagtyýarlyk wagdyny berkitmäge gönükdirilýär diýip türkmen medeniýetiniň synyndan ýerli synçy Azatlyk radiosyna iýberen seljermesini aýdýar. Türkmen medeniýeti diňe gowy oňat ajaýyp habarlar okuýjylara ýetirmekde tanalýar. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar şol sanly halk gowgalanlary, uruşlar we tebigi harasatlar medeniýetde öz beýanyny tapmaýar. Ýöne ýerli synçynyň seljermesi Ýöne türkmen medeniýeti kadadan çykma görnüşine daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne ýerli medeniýeti asla agdalmaýan wakalar barada hem habar berip başlady. Şeýle habarlaryň biri türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal neşri tarapynyň 12-nji oktýabrda çap edildi. Habarda ABŞ-nyň Florida ştatyna turan Milton tupanynyň ýetiren ziýanlary barada habar berilýär. Şondan bir gün öňe 11-nji oktýabrda bu neşir insan oglunyň soňky 50 ýylda dünýädäki ýaban haýwanlaryň tas 73 götürümini ýok edenligini habar berdi. Has ozal sentýabr aýyna Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherine bolup geçen suw joşmalary Dunaý deriýasynyň suwunyň rekord derejede köpelmegi barada habar berdi. Tom saýlaryna Hytaýda ýagan güýçli ýağışlar, ýer süýşmeler hem hökümetçi neşiriň daşary ýurt habarlaryna agdyryp geçildi. Ýöne hökümetçi neşiriň aprel aýyna çap eden beýleki bir möhüm daşary ýurt habary ýylan taryhyna giň taňlygy ýol açdy. Türkmen halky 27-nji apreldä Lewapoe Mar wilayatlaryna bolup geçen betbagçylykly harasatyň 4-nji ýyl dönümini hatyrlaýan mahaly türkmen portal bu wakalar barada asla dil ýarmazdan şol gabatlar Hytaýyň gün ortasyna soňky 50 ýylda bolup geçen iň agyr suw joşmalar barada habar berdi. Hökümetçi türkmen neşrine görä aprel aýyna gün orta Hytaýda bolup geçen suw joşmalaryna 83 000 çemesi adam evakuasiýa edilipdir. 1 million çemesi ýylan toksuz galypdyr.
Lewap we Mar wilayatlarynda 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bu wilayatlaryň taryhynda deňi taý bolmadyk güýçli tupan turup 100 minglerçe adam toksuz, suwsuz, aratna sykdyz galdy. 10 minglerçe hojalyň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Bu wakanyň 4-nji ýyl dönümünde hökümetçi neşirler öz ýurdunda bolup geçen harasatlar barada habar bermän, daşary ýurtlarda bolup duran tebigi bitbagçylyklar barada habar berdi.
Diýip türkmen finçde aýdýar. Türkmen mediýasyna ýakynyň tin edýän ýerli hünermen hökümetçi neşirlerde ýygjamlaşýan negatif habarlary hökümetiň täze taktikasy atlandyrýar we bu habarlaryň Türkmenistanyň durmuşyň nähili bagtyýar we ajaýyp bolanlygyny görkezmäge niýetlenýändigini aýdýar.
Su we beýleki formal taýdan gosudyr nykdaky garasyz neşirlere daşary ýurtlarda bolup geçýän käbir negatif wakalar hakynda sultanda tebigi we technogen bitbagçylyklar iqtisadi we tebigi krizislar hakynda habar bermek barada hökümet tarapyndan tapşyryk berilenemeňde ýer. Munyň arkasynda hökümetiň täze taktikasy ýatyr. Ol hem eger negatif habarlary umuman gidilip bolmaýan bolsa, onda diňe daşary ýurtlardaky käbir negatif wakalar barada habar bermeli. Onda da ol habarlaryň arasynda köp halatda türkmen häkimetleriniň kömek iýberen halatlarynyň beýan edilmegi tapşyrylýar. Ýagny, daşary ýurtlarda bolýan betbagçylyklar baradaky habarlary ilmidama ýurt içindäki asudylyk, awadançylyk, bagtyýarlyk, havarlary bilen utgustyrmak talap edilýär.
Diýip media synçylar. Türkmenportal neşri Russiýanyň media gödäwçisi Roskomnadzor edaratynyň ýetnamasyny öýe bolup Türkmenistanyna iş alyp berýär. Esasan rus diline habar çap edýän Türkmenportal neşri 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistanyň elektron media giňişligi ömekli giňeldi. Ýurtda 2017-nji ýylyň aprelinde hökümetçi Orient neşri 2020-nji ýylda Biznes Türkmenistan neşirleri işe girdilip yurtta kadarlarını kaydırlayan ötüşler tədəçil mazmunu bilen vaqt edilip başlanı. Bulardan başqa da yurtta Ardu News, Ceyhun Nokot News, Aşqavat Nokot İniyalı bir topar hökumetçi internet neşirleri peyda boldu. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğine ya da Türkmenistan altın asır neşirlerine ağzalmasa da hökumetçi neşirlerde daşar yurt xabarlar son kuvatlarda finçları vura xas yığıqdan berilip başlanı. Yöne hemme xabarlar däl, meselem, yakin günne gurdak çakmışıklar ya da Rusiyanın Ukrayna'da esasız alıp barayan xarvı çoduşu ne devlet medyasına ne de hökumetçi elektron neşirlerde kelamağız ağdalyar. Finçları vura hökumetçi medyada daşar yurt xabarlar ören iyinçelikle elektroni geçirilip berilyar. Azatlık radyosunun Türkmen Metbuğutunu sineden yerli finçisi daşar yurt xabarlarının elektroni geçirilmem olsa xas yığıqdan berilip başlanmağını hökumetin tədi taktikası atlandırıyar. Ve bu taktikanın yurt içinde asudoluk, avdançılık ve bağıt tiyarlık propagandasını güyüşündürmeyi gönüktürlerini unaydiyar. Yöne Sinçinin ınancını uraya Türkmenistan'a hüküm türeyen durmuş rüyarlıkları inni Türkmen hükümetinin giyicigen bu taktikasının hem netice verip bilmeyenliğini vurku diyar. Ol ilatın yurt içine kriyarlıklardan, durmuş iktisadı kıyınçılıklardan içkin havarlı olan unaydiyar. Yanğıç yetmeçiliği, adı karitlarının yetmeçiliği yal meseleler son kaylarda öyadarı gurun döşüklerdi. İlat arasını ara alıp masalatlaşlıyar. Ve sosyal medyada ulu neyagilirlikleri dörüdiyar deyip yerli Sinçaydiyar. Onun Sinçel Cermelerine göre Türkmenistan'ın yaşayıcıları inni açaçan daşarı yurtları tonnolap, vagonlap, yanğıcı verliyar. Yönü arkada öz halkına bolsa, yanğıç beketlerine benzin hem kuyup berip blenok diyen yali ähengine öz pikirlerini aydıp başladılar. Ve bu kıyınçlıkları neyagilerik bildirip başladılar. Şelilikte Sinçlere göre Türkmen hükümetlerinin daşarı yurtlarda olup geçen tevigi helakçilikler, su coşmalar yali elektrini geçirilip berliyen ve daşarı yurtlarda durmuşun ağırdığını. Türkmenistan'a bolsa bağıtıyar durmuşun hüküm türeyenliğini görkönmeye çalışan havarlar netice vermeyer. Sebebi ilat yurt içine devam ediyen ağır durmuş iktisadi kıyınçlıklara üyeleri şayet buluyarlar. Medya sinçisi devlet yolbaşlarının yurt içine yapıklık, siyasi donokçuluk, korrupsiya, emeldarların edenetliliği, sosyal ve iktisadi krizisinin çunlaşmağı, töz ve metbuğu terkinliğinin asla bolmadlığı, internet çeklendirmeleriyle bağlı ilat arasını devam ediyen nagililiklerden xabarlarının bardığını çaklayar. Yöne oların bu yağdaya çın yürekten ve iyil bəxbetli açık reaksiya bildirmeyi siyasi erkinin yoktuğuna ediyar. Şol sebeple hem yurttaşınak samitlerde xoğuplar bilen görüşmeyi çağırıyarlar deyip sinç ediyar. Ol devlet yolbaşlarının gıdanın samitlerine radikalizm açıdamsızlığa internet ve kiber xoğuplarına karşı görüşmek hakkında sözlen sözlerine salgılanyar. Hökümetçi neşirlerde halkara renasını olup geçen vakalar varada çap edilen xabarlar yurt içindeki bağıtıyarlık vağdını güyüşündürmeyi gönüktürlüyar deyip yerli sinçi qaytalab aýdýar. Ýöne sinçlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň hususan sosial mediada durmuş ukdy hatda siýasy meseleler has köp aralyp maslahatlaşmagy başlanypdyr. Bilşimiz ýa-da Türkmenistan media adatlygy boýunça halkara hasabatlarda ýa-da orunlary eýleýär. Ýogsa da Yağın yakın adatlık radyosunun havasları Türkmen sosyal medya uluncularının arasına Gonşu Özbekistanlı rayet jurnalistlerinin hakimiyetler tarafından izarlanıp başlanmak vardı. Xas köp pikirlerin paylaşılıp aladaların beyan edilip başlanan onu havar verdiler. Eytim Gonşu Özbekistanın medya atmosferası, sosyal medya giyinişliği son kıyılarda nehili şekil alıyar. Gelin hazır gepleşimden şu yerine bu tema boyunca tayarlan ayırbaşka makalamızdan bir bölükle tanış bolun. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyň hem sosial media ulanyjylary özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini boğmak babatynda Türkmenistandan görüldi alıp Yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyene mengzeyyar. Xutuutan da sonki 2 yılın dovamında bu yurtta bloggerler izgilerle izarlanıp yürüyte kulluklar tarafından göz tutuluğuna alınıp aslandı.
Dipper Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şukdaýar. Halkara hukuk topalary goňşy Özbegistanyna esasan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna blogerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär, ýöne men muny etmerin diýip Özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halaýanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna geleninde ýyllar boyu İslam Karimov'un demir penceresinin yanından Özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. Ol 3 yıl olduk çıkışlarının birine medianın işine katışan resmileri cezalandırmağı hem teklif edipdi. Yine sonki yıllarda gonşu yurtta blogerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstine blogerlere hem giyin cemiyetçilik bilen online platformalar arkalı pikir garayışlarını paylaşan adamlar hem de kararsız jurnalistika bilen meşgulunyan Raýat jurnalistleri hökmüne garalýar. Ýöne awtoritar ýurtlarda erkin pikir garaýyşlary paýlaşmagyň, onda da bu pikir garaýyşlary giň köpçülik bilen paýlaşmagyň ören gymmat bahat bar. Özbegistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapynan tutsak edilen ýa-da jerimelere sebäpkar edilen blogerleriň köpsi özlerini bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsaklığı hüküm etti ve 200 dolar mecburine cerime tölüğünü sedevar etti. Şonu bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sedevarı olayan durmuşuk tutadı kinçilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri var adı veriyen haberleri sebepli cezalandırılanını aittiler. Hatadır yılın başlarına 24 yaşlı Özbekistanlı bir zenan maşgala Sitora Bozorova sosyal ulgamlar arkalı prezidentin şahsiyetini kemsetmekte ayıplanıp 5 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Özbekistanın Termez şehrinden olan Otobek Sattori adlı video blogger yerli hakimetleri emel tedilikti ve korrupsiyada ayıplap çıkış edenden sonra töhmet atmakta ve korkudup pulalmakta ayıplandı ve 3 yıl çemesi mundan odol 6 yarım möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yoksa Bradın Mirziyoyev Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tankitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cimiyetçilik hukukluluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hukuk havandırmakta ayıplanıp 7,5 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekabrına 15 gece günlük administrativ temizine vuruldu. 2022 yılın başlarına kokantlı beylekivir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyulunu Özbekistan'ın günörtü gününe var Kaşkadarya velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsak edildi. Ol yurdun din vekillerinin çap ediyen materyallarını tanqidlamakta tanalyardy. Başqa da bir topar bloggerler Özbekistan häkimetler tarapynan cezalandyryldy ýa-da hüjümlere sedewar edildi. Olar bu basyşlar özlerini alyp barýan bloggerlik işi bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmenistan dowam edýän berk internet çäklendirmeleriniň atsyna soňky ýyllarda sosial torlarda has işçilik kazanyp başlan Türkmenistan ulanjylar häkimetler tarapynan basyşlara sedewar edilýän özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirýärler. Olar soňky ýyllarda Türkmenistan internet ulgamynyň öwretiniň giňeýändigini, TikTok ýaly sosial torlarda kontent döredip ýazarlaryjylarynyň sanyny artdyrýan we giň auditoriýa eýe bolýan Türkmenistanyň sosial media ulanjylarynyň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini eýleli bäri internet bilen bagly käbir erkinlikler berilip başlandy. Howa, dogry. VPN hyzmatlary meseli bolmagynda galýar. Ýöne her niçikde bolsa, Türkmenistanyň TikTok ulanyjylary hem edil Özbekistanyň bloggerler ýaly öz kontentlerini döredip başladylar. Efirde hapa sögünüp gurulýan adamlar hem bar. Olary hiç kim heniz degenok. Urwanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwri bilen deňeşdirilende internetiň öwrüsi Türkmenistanda bir müň esse giňeldi. Uly Berdimuhammedow döwründe ne TikTok ulanyp bolardy, ne de YouTube. Häzirki özbek lideri Uly Berdimuhammedowyň ýolundan gidip başlany meňzeýär.
Diýip Türkmenistanly bir sosial media ulanyjysy aýtdy. Bu sanlar garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatyp bolmaýar. Türkmen häkimetleri hem daşary ýurtlarda hökümete garşy beýanatlar bilen çykyş edýän bloggerleri ýazarlamakda we cezalandyrmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlan adamlaryň zor bilen Türkmenistany alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň, media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýyzly ýyzyna ýyzda korunmary eýleýär.